Bilbok berriro ere zinema konprometituaren epizentru bihurtuko da urriaren 16tik 23ra, zinema ikusezina nazioarteko jaialdiaren 17. edizioarekin etorriko da, hola. 2009tik dugu martxan, dago martxan zinema jaialdi hau, eta aurten 80 lan inguru eskainiko dira Bilboko 30 espaziotan, Alondegian eta hainbat lekutan, ez? Ba, edizio berri hau ezagutzeko asmoz Gorka daukagu telefonaren bestalde. 17. edizioa, hau ba, Gorka, eguerdion, lehenik eta behin.
Hau ba, eguerdion, bai.
Bueno, 17. edizioa gaude, dagoeneko, eta nolakoa izan da, ez, bilakaera hau, ez, 2009tik gaur arte, gauza, kontuak aldatu dira, eta pelikulak ere handitu egingo ziren, konta iguzu.
Bueno, bai, aldaketak egon dira, baina mantendu dena izan da, ba, horrelako sinema sortzearen eta ikusaraztearen beharra nola bait, ez? Azken finean, ba, urtetik urdetara, bueno, ni neuen aize hasieratik egon jaialdiaren prozesuan, baina ikusi izan dut ostontzan, ba, ibilbidea eta zelakoa izan den ni egon aurretik bebai, eta azken finean ikusten duzu batzuetan, ez? Ba, gai batzuk, garai batzuetan nagusitzen direla, beste garai batzuetan beste batzuk, gai berdinak mantendu arren trataera ere baldatzen joan dela, ez, azken finean, ba, zemat eta gehiago landu edo jorratu gaiak, edo zemat eta presenteago egon, edo ahotz ezberdinak entzuten joaten diren einean ere, ba, zelan gaiberaren tratamendu aldatzen den. Baina ikusten duguna da, nolabait, behar hori, gauza hori ikusarazteko behar hau, ba, zori, askotan igual zori txarrez beba, ez, esan nahi duelako, oraindik ere egongo direla kezkagarriak diren gauzak edo, konpondu gabe edo dauden gauzak edo kudeatu gabe dauden gauzak, ba, nolabait mantendu dela. Orduan esango genuke, mantendu den zerbait dela, sinema mota honen behar da.
Mm-hmm. Eta, bai, sinema soziala, ez, eta, bueno, izenetik dator, ez, ikusezina den sinema hori, ba, azkenean dakartzana da, ikusezin diren gatazka edo historien kontaketa, ez?
Bai, bai, hori da, zuk esan duzun bezala, hori da bizkatizenaren atzan egon den be logika bat, ez, dala, ba, ikusgarritasuna edo askotan eukitzen ez duten gaiak, ba, sinema jaialdionen bitartez ikusgarri edo bihurtzea. Edo bintzat ikusgarritasun puntu hori emotea. Azken finean guk mundu maila, oza, guk filmentzako deialdi irekia egiten dugu, mundu osotik jasotzen ditugu filmak, aurten 1000 film baino gehiago jaso ditugu, eta ba, hor askotan topatu daitezken errealitateak jaialdian dira, ba, ezagunak egiten zaizkigunak, jada ezagutzen ditugunak edo behintzat zerbait edo noizbait ikusi izan ditugunak, baina beste batzuk izaten dira askotan, ba igual inoiz ikusi edo ezagutu ez ditugun errealitateak, ez? Gure kasuan, egongo da jendea seguraski, ba, batzuek ezagutzen dituzte batzuk, beste batzuk, beste batzuk. Mm-hmm. Baina inoiz askotan topatzen ditugula, ba igual, jo, ba, ikus puntuak edo gogoetak ikusi gabe genitunak. Horregatik ere ez da kasualitatea guk sinema jaialdia, ba, Bilboko Alondegian egitea, bueno, egoitza nagusia Bilboko Alondegia izatea, iruditzen zaigulako garrantzitsua ez bakarrik ikusgarritasun hori, ba, bermatzea, baizik eta, ba, hiri baten erdigunean kokatzea, sinema komertziala ikusten den gune batean ere egotea, eta azken finean, ba, nolabait ikuslego orokorrari edo helaraztea.
Mm-hmm. Bueno, aurtengoari erreparatuko diogu, aurtengo jaialdiak Palestinako genozidioa du gogoan, ez? Eta isilara zitakoen ahotza aldarrikatuko du, ez? Nola nola islatu da hori programazioan, konta iguzu.
Bai, bueno, justo kasu honetan ez nuke esango nik ikusgarritasuna falta zaion zerbait denik, ba, ikusgarritasuna justo gaur egun badagoelako, baina ikusten ari garena nazioarte mailan da, ba, genozidio egoera honekin, zelan ikusgarritasuna izan da ere, pairatzen jarraitzen den, edo gauzatzen jarraitzen duen, ba, Israeleko estatuak genozidio hau. Jaialdian zelan ze ikusgarritasun edo izango duen honek, edo zelan ba, bueno, emango saion presentzia honi ez, guretzako ezinezkoa zen edo pentsa ezina zen horrelako egoera baten aurrean ba, presentzia berezia ez ematea, eta urten ba, bai kartela, bai jaialdian urtero sortzen diren ba, kamisetek ere be, gogoan eukiko dute edo bintzat ikusko. Espazio, aldi izan ditugun espazio jo guztiak aprobetzatuko ditugu, ba, honi nola baita ikusgarritasuna ematen jarraitzeko, hausalatzen jarraitzeko, programazioan ere lau pelikula palestinar egongo dira, horietan, horien zuzendarien artean be, alizan denean bertaratuko dira filmen ostean, foruak egiteko edo solasaiak egiteko ikuslegoarekin, eta asmoa da, ba, bintzat, beste bueno, jaialdi antolatzen dugun erakundetik, ba, maiatzan ere egin genuen zinema karabana batean ere Palestinako film bat eta Palestinako zuzendari bat egon zen, eta orain ere horretan jarraitzea da asmoa.
Laurogei film baino gehiago, ez? Erakutsiko dituzue, hautaketa suposatzen dut zaila, edo, bueno, konplexua dela, esan duzu, 1000tik gora pelikula jasotzen dituzuelako.
Bai, ez da, bueno, ez da erraza izaten, eskerrak hor daukagula, ba, ikus, aukeraketa batzorde, ba, bueno, oso konprometitu bat, non biltzen diren ba, mugimendu sozialetako jendea, biltzen dira sinema munduan aritzen diren profesionalak, biltzen dira bebai ikastetxetako irakasleak, bazken finean izan ditugulako edo baditugulako jada jaialdiarekin lankidetzan aritzen diren 19 ikastetxe eta institutu. Orduan, ba, bueno, oso aukerak eta batzorde anitza da, eta horri eskereren ikusten dut, lortzen dugula, heltzen zaizkigun film guztiak ikustea, eta bien artean, ba, enuk esango igual onena, ez gailako iruditzen hitz egokiena, baina bintzat jaialdirako egokienak edo, ba, lortzen dugu aukeratzea.
Bueno, lau ardatz tematikotan oinarrituta dago jaialdia, ez? Okerrezpagabiltza, jasangarritasuna, genero berdintasuna, kultura artekotasuna, eta giza eskubideak dira, ez?
Bai, nolabait, hoiek dira, ba, bai tematik aldetik, eta, bai, ba, bueno, mesu aldetik, ba, jaialdian bermatuna izan diren lau ardatzak, ez? Alde batetik zuk esan duzun bezala iraunkortasuna dago, iraunkortasuna kontzeptu zabal bat bezala ulertuta, hau da ez bakarrik, ba, inguru giroari edo naturari lotutako gaiekin, hoiek ere agertzen diren arren, hor ere biltzen dira, ba, lan baldintzeien ingurukoak, hiri modelo ezberdinenak, azken finean da, nolabait, gizarte iraunkor bat sortzeko, mozo zentzu zabalean, hori lortzeko, ba, kontuan izan beharreko gaiak edo jorratzen dituzten filmez osatutako kategoria. Gero, ba, daukagu genero ekitatearen kategoria, kulturarteko tasunaren kategoria bebai, non, ba, bermatzen diren edo bizkate sartzen diren bebai, migrazioi lotutako filmak nolabaiteko ikusgarritasun berezi eskaintzeko hoiei, eta giza eskubideen kategorian, ba, agertzen dira giza eskubideak oso modu zabalean ulertu daitezken arren, ba, bizkat hor presente egongo lirateka adibidez, ba, LGTBIQ plus errealitateak, arrazakeria salatzen duten filmak, gaitasun anitzak dituzten pertsonek bizi dituzten errealitateak, hor azkenan egia da, oso zentzu zabalean uler daitekela giza eskubideen kategoria hori, ba, adibidez aurten ere Palestinan jasaten ari diren edo Palestinar herriari gauzatzen ari diren genozidioa salatzen dituzten filmak ere noski kategoria horretan izango ditu.
Euskal Herrira begiratuta, euskal sortzaileek ere presentzia izango dute aurtengo edizio honetan, ez da?
Bai, aurten ere baditugu, bueno, ez dute aipatu kategorietan, berez lau ardatz nagusiak zuk aipatutako hoiek direlako, baina egia da, baditugula ere beste bi kategoria edo beste bi sari nolabait epaimai batekin eta be urtero direla emakume batek sortutako film honenaren saria, horri ere garrantzitsua iruditzen segulako ba nolabaiteko presentzia ematea, eta baita ere euskeraz egindako film honenaren saria. Orduan urtero egiten dugu deialdi berezi bat, ba, euskerazko sinema sortzen duten eta sinema soziala sortzen duten zinegileek haien filmak gure jaialdira aurkezteko, ez? Aurten ere egin dugu eta aprobetsatzen dute espazio hau esateko, ba, zinemagile euskera sortzen duen eta gai sozialak lantzen dituen zinemagileren bat entzuten ari bada, ba, animatzeko beurrengo ediziorako aurkezten filmak, bazken finean mundu mailan edo mundu osoko deialdi honetatik, ba, euskera zeltzen zaizkigun filmak gutxiengo bat dira eta gustatuko litzaiguke behintzat sortzen den hori edo enkaja dezakeen hori heltzea. Ba, behintzat, jenteago ere presente izatea, ez? Aurten deialdi hori egin ostean, jaso ditugu hainbat, eta azkenan aukeratu dira sortzi.
Bueno.
Film euskeraz, gehi, gero, ba, bueno, baditugu bebai beste bost film alan bizkat bereziagoak, direla ikastetxeekin elkarlanean egiten ditugun film laburrak, horietatik, ba, bueno, lankidetzan urtero tailerrak egiten ditugu ikastetxeetan, eta horre ere, ba, 60 bat film labur egiten dira, eta horietatik guztietatik beste bost ere aukeratu dira, horietako batzuk ere euskaraz dira. Baina nola baiteko selekzio ofizialean aurten sortzi ditugu.
Bueno, hortxe, 80-tik 8, bueno, hori deialdi egin duzu ez, datorren urteetarako edo edizietarako. Alondegia da epizentroa, zinema ikusezinaren jaialdiaren epizentroa, baina jaialdia ere badu bokazioa ez, leku gehiagotara iristeko eta presentzia izateko beste leku batzuetan, eta aipatu duzu ikastetxeetan ere izaten zaretela ez, gazteekin lanean ez.
Bai, bueno, beste egoitza batzuk ere egoten dira, esan duzun bezala, eukiko ditugu aurten proiektzioak 19 ikastetxeetan, atzo ja da eukiko genuen aurreko proiektzio bat Barakaldon, astelen honetan ere izango dugu bat Bilbon, eta ostegunetik aurrera, datorren asteko ostegunetik aurrera, 16-tik aurrera, jada hasiko gara Alondegian proiektzioa gauzatzen, urrengo egunean Getxoko Musike Barri aretoan egongo gara, larun batetik igandera Mungiako Torrebiel aretoan, urrengo asteko astelenetik asteazkenera Gasteizeko Florida Zinemetan, eta bien bitartan ere, ba, Badiñon, Antzuolan, eta beste hainbat herri edo txokotan egongo gara, ere Elorrion ere egonda gaude jada proiektzioekin, orduan, ba, bueno, hangoaz, gutxika egoitza guztietan ja presente egoten, dena prestatzen, eta hemendik egun batzuetara ja, ba, dena martxan izango dugu.
Zinema jaialdietan bezala, honetan ere, pelikula batzuetako sortzaileak ere batuko dira, ez, jaialdira, aurkezpenak egitera, edo da nalakoa?
Bai, azken finean iruditzen zaigu, bueno, gure... Nolabait gure asmoa edo izango da ba, tematika hauei ikusgarritasuna ematea, ez? Eta jendeak tematika hauekiko ba, gogoeta bat edo sortu alizatea, ez? Filmak erakusten duen horretan nolabait oinarrituta, baina zuzendariak hurbiltzearena oso interesgarri iruditzen zaigu. Balde batetik ikastetxeen kasuan, ez? Jo, ba, uste dugulako gazteentzako ere, ba, gauza bat pelikulak ikustea interesgarria den arren, ba, pelikula horietako realitateak bizkat konta ditzaken jendea haiekin aurrez aurre eta hitz egiten egotea, ba, iruditzen segulako oso aberasgarria izan daitekela. Eta gero, zinema jaialdian orokorrean ere, ba, proiektzio baten ostean jendeak zuzendariarekin edo filmaren errealitatearekin zerikusia daukan edo horretan aditua den norbaitekin hitz egiteko aukera izatea iruditzen zaigu dela modu bat, ba, ikusleak egin duen gogoeta hori ere partekatu alizateko, gogoeta horren gainean ere ba, feedback hori jasotzeko eta nolabait gogoeta edo debatea haratago ere joateko. Gainera aurten baditugu 13 pertsona nazioartetik utetoriko diren 13 pertsona gonbidatu eta bertoko mailan edo maila lokalean 36 pertsona izango ditugu ba sola saldi espazio hauetan.
Bueno, bada plana beraz, ez?
Bai.
Normalean ezaten dugu zer gomendatuko zenuke entzulari, bazakit jaialdiko egunen batean hurbiltzea, bueno, begiratzeak webunean eta hor ikustea bai, zer dagoen, ez? Esan dugun bezala, ba, jaialdia ez da bat ere txikia, handia da, lan asko aurkezten dira, eta...
Bai, a ber, nik gomendatuko nukena da, adibidez, alde batetik, lehenik eta gomendatuko nukena da, animatzera frogatzen. Ze azken finean, badakigu gaur egun igual, zinema ez dela guztiz irisgarria jende guztiaren txat, baina gure jaialdiaren logikarekin, babizkat koherentzia mantentzen edo, gure jaialdiko zinema sarrerak ba, ukiko dute prezio berezi bat, iru euroko prezio izango dute sarrerak, orduan, ba, bueno, uste dugu ere, nik esango nuke, probatzera animatu daitekela jendea, ikusteko ja, ba, gustatzen zaion zerbait den, edo ez. Alanda be, gero, gure webgunean, zeskenean, egia da, proiektzio asko ongo direla, leku ezberdin askotan, gure webgunean sartu ez gero, badaude bi dokumentu, bata da, ba, eskuliburua edo programa de mano ditzen dioguna, eta beste da katalogo. Katalogoan eukiko dute informazioa filmeka. Orduan, ba, ikusin norbaitek filmak bizkat aztertu nahi baditu, ba, gaiak ikusteko edo zertazie, bai, gaiak edo mensuak edo bizkatez, aldez aurretik ikusteko, hori gomendatuko nioke, bazken finean filmak ikusi ditzakelako, eta gero non proiektatuko den ikusi dezakelako. Ostean, probatzeko grina hori badauka norbaitek, ez? Eta igual, bani getxon bizi naiz. Eta zango, ba, zer jarriko dute getxon gaur, edo zer jarriko dute mungian bihar bertan nagoelako. Ba, ora adibidez, gomendatuko nieke, beste dokumento hori eskuliburaren edo programa de man hori, hori da, zehora azkena neukiko duguna da, egoitzaka informazio guztia antolatuta, eta duan zuk behiratu dezakezu adibidez, venga, mungian, azte larun batean daukat nik libre, ondo datorkit, zer dagor, eta ikusi dezakezu bizkat zer egongo den. Bueno, orduan, ba, nik hori gomendatuko nuke. Bebai aipatzea, naiz eta Golem Zinemak, Bilboko Golem Zinemak egoitza nagusi gisa aipatu, bai lantaldeko jendea eta bai gonbidatuak ere, ba, txoko eta goitza ezberdinetan presente gongo garela.
Direla.
Antolatuko garelako, ba, egun guztietan egual ez bada ere, ba, egunetako batzuetan, ba, zuzendari eta zinegilekin bertaratzen.
Bueno, ba, hortxe dago, abiatu da, ja da, baina, bueno, esango genuke urriaren 16tik 23ra izango dela, ez? Momentu handia, ez? Zinema ikusezunaren nazioarteko jaialdiaren 17. edizioaz gozatzeko. Ba, Gorka guzti hauek zanda, ba, gonbitea luzatuko diegu entzulei.
Bai, eta nik hori, bebai esatea, 16an eukiko dugula inaugurazioa, gonbidapenak gure webgunean eskuratu daitezke, nahiz eta zakit, jada, aterata egun berean agortu ez diren, dena den, beti gomendatzen diogu jendeari hurbiltzeko bertara, ba, igual norbaitek kale egin ezero edo sartzeko aukera eukiko dutelako berdin-berdin.
Ordua,
ma bueno, gomendioa hori, interesa izan ez gero eta hurbil egon ezkero, hurbildu berdin-berdin, ze askotan gero sorta goten da.
Ba, hori da. Bueno, ba, hori esan da, ba, hortxe plana. Eskerrik asko, Gorka, vale, tartetxo hauek eskaini izan agaitik.
Zuei, eskerrik asko.
Bai, agur.
Agur. Ba,